vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Mēs uzdevām jautājumu saviem klausītājiem, ko viņi domā pamostoties no rīta. Un jautājums bija tāds, kāda ir tava pirmā doma, kad pamosties? Vai tas ir par ģimenes drošību, darba pienākumiem, varbūt par nedēļas nogali? Un atbildes, ko mēs saņēmām, bija daudzas un dažādas, tostarp arī, protams, cilvēki domā par drošību. Vēl kāda atbilde bija, visa ir par daudz, un arī vēl kāda atbilde par kopējo emocionālo sajūtu ģimenē, te gan ir piebilde, ko ēdīs brokastīs, un vēl kāda piezīme, kas man šķita arī ļoti nozīmīga un tāda atbilde, reizēm par karu, darbu, bērniem, naudu un par to, cik ļoti gribētu vēl pagulēt. Bet atbildes, kas ir saistīts ar drošību un drošības nu, tā kā pārspriešana, tās atkārtojas un cilvēki par to domā iespējams arvien vairāk. Šodien mēs runāsim ne tikai par drošību, šodien mēs runāsim par to, kas varētu radīt nedrošības izjūtu un tas ir saistīts ar tādiem globāliem apstākļiem un droši vien arī cilvēki ir domājuši par to, kas pašlaik notiek pasaulē. Iespējams arī daļa dzīvo ar šīm domām, mēģinot katru dienu izspriest, kā tad būs tālāk. Un tie cilvēki savukārt, kas vada pasauli, ja mēs varam tā ļoti, ļoti, nu tā, romantiski to apzīmēt, kaut gan romantikas reizēm tur visnotaļ nemaz nav, tad šie cilvēki ir tādi, kuriem arī piemīt kādas īpašas personības iezīmes un reizēm arī ar tām būtu jārēķinās. Un šodien vairāk tieši par šo aspektu. Un vēl arī gribu teikt, ka mums ir tiešām nu, tāds ļoti erudīts viesis. Mēs esam aicinājuši arī par šiem jautājumiem, proti par personības profiliem, par politiķiem un par tiem cilvēkiem, kas mums sagādā tādas raizes attiecībā uz drošību. Par šiem cilvēkiem mēs esam aicinājuši runāt medicīnas doktoru, arī ārstu psihoterapeitu Artūru Rutinātu. Sveicināt.
Sveicināt.
Nu, lūk, un ar jums, kā šajā vakarā runā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņupulca šajā reizē būs Ernests Valds Fjodorovs. Nu, lūk, un es sākšu ar nu, tādu citātu, ko es atradu vienā no diezgan plašiem pētījumiem, kas ir veltīts tam, lai pētītu diktatoru un tādu varas vīru personības, un šie secinājumi un arī tādas piezīmes par šādiem cilvēkiem ir nu, tādas ļoti nesaudzīgas. Un nu, tas, kas ir teikts, nu, piemēram, viens no tādiem citātiem. Diktatori parasti ir harizmātiski un inteliģenti individi, kuri ir ārkārtīgi pašmērķīgi un nežēlīgi, attēlot savu pašapziņu un arī tiecoties pēc neatkarības. Psiholoģiskie, kultūras, vides un ekonomiskie faktori, un, protams, arī dažādi veidi politiskās nianses liek viņiem kļūt par tirāniem. Un, ja mēs atsaucamies uz grieķu filozofu Platona izteikumiem, tad viņus pārvalda neremdināma varas tieksme. Nu, kā tad tas izskatās mūsdienu pasaulē? Vai Platonam ir taisnība, vai mēs joprojām raizējamies par drošību saistībā tieši ar šādu cilvēku pieņemtajiem lēmumiem un arī saistībā ar to, ko viņi dara?
Nu, te nekas cits neatliek, kā piekrist. Skaidrs, kā tagad visa pasaule pa to vien vērās saistībā ar vairāku, teiksim, tādu autoritāru, vai diktatorisku personu savstarpējo mijiedarbību pārunām un var nosaukt tagad, nu, sākot no trim līdz pat piecām, sešām valstīm, kur, nu, visi varētu pateikt, nosaukt šo cilvēku vārdus, jā, un mēs zinām, gan 19. tas ir 20. gadsimtā un tagad arī 21. gadsimtā, jā, tagad ir visiem uzmūtis Putins, Lukašenko, Trumps, Xi Jinpings, Kim Čen Uns, arī, piemēram, Erdogans un tad tur vēl citi tādi līderi, kuriem varētu piemist nu, kaut kādas tādas īpašības, kas tā kā velk uz autoritārismu vai diktatorismu.
Jā, nu, ja mēs domājam arī par to, kas varētu tikt attiecināts uz šiem cilvēkiem, nu, arī raidījuma pieteikumā izskan šis vārds sociopātija. Cik ļoti lielā mērā tas ir saistīts un vispār, kā mēs varētu raksturot cilvēku, kurš ir sociopāts un vai tiešām tā ir, ka biežāk mēs viņus redzam uz tās publiskās skatuves. Varbūt sāksim ar to, kas vispār ir sociopāts.
Īstenībā tur tā vienu vārdu raksturot sociopāts, ka tas būtu, nu, teiksim, šiem diktatoriem nevar, jo ir vairāki termini, caur kuriem tad būtu jāanalizē. Ja principā ir tāds termins antisociāla personība, ja, vai pat antisociāls personības traucējums, un tad antisociālā personībā var būt tāds divas sastāvdaļas, viens ir psihopātija, kas vairāk apzīmē tādus ģenētiskus jau elementus, nu kā piemēram tātad tad cilvēks samazināt, izjūt dažādas emocijas. Piemēram, pirmā, ko visbiežāk min, ka neizjūt vainas apziņu, jā, bet arī mazāk izjūt kaunu, maz izjūt vai mazāk izjūt bailes no nāvis. Viņam ir paaugstināts sāpju uztveres lieksnis, reti, kad ir depresija, jā, un, var sakot, līdz ar to tas izveido tādu tā kā cilvēku, kuram arī grūti saprast citu cilvēku emocijas, ja, jo viņš nevar iedziļināties citu cilvēku emocijās, piemēram, tur dziļas skumjas vai lielas bailes, tāpēc, ka nu, tā cilvēks pats tos neizjūt. Un viņš var arī citus cilvēkus, piemēram, spīdzināt un dažādi mocīt, gan fiziski, gan emocionāli, morāli, ja. Sociopāts vairāk apzīmē tādu cilvēku, kas izveidojies no antisociāls. Nu, antisociāls tādā nozīmē, ka neievēro likumus, jā, dēļ dažādām sociālām, teiksim, sociāliem notikumiem savā dzīvē, jā. Nu, piemēram, no nelabvēlīgas ģimenes, kaut kādām tur psihotraumām, ko sastapies, tur, piemēram, pazemots skolā vai arī sajūties pazemots, nu, nevienmēr tur, teiksim, tādi cilvēki var jūtīgi uztvert, kā pret viņiem izturās, un tad viņi var uztvert kā pazemojumu to, kas principā ir, nu, tā kā viss skolēns starpā izplatīts. Nu, piemēram, tur apsaukāšanos, vilkšanu uz zoba, tur citreiz tur kaut kāda pagrūšana vai tur sakaušanās, jā, un tādi cilvēki tieši šādu rīcību pret sevi uztver kā tādu sociālu atstumšanu, un viņam liekas, ka nu, tātad viņš īpaši tiek apbižots, jā, tātad viņā uzkrājās dziļš aizvainojums, un tad tur var nākt klāt tādas iezīmes, kā tāda paranoīds aizdomīgums, jā, ka visi mēģinās man kaut kā nodarīt pāri, un tādai personai, teiksim, aizvainojums ļoti ilgi nenorimst, jā, nu, piemēram, kā Staļinam, jā, viņš varēja atcerēties, ko tur kāds pateica, ka jūs tur Josif Visarionovičs nepareiz sapratāt Ļeņina darbu, un viņš to varēja atcerēties tur 10 gadus, jā, ka nu kā, es esmu tur Ļeņina līdzgaitnieks, un kas tāds, ka man tā drīkst pateikt. Un tā vēl ir tāda īpašība, kā narcisms, jā, tātad kādi no šādiem politiskiem līderiem var būt narcisi, tas nozīmē, ka viņam ir ļoti svarīga apkārtējo abrīna, un viņi ļoti sāpīgi uztver kritiku, jā, un tad vēl ir tās termins ļaundabīgais vai malignais narcisms, jā, kas iet kopā ar tādu sadismu un atriebību. Un šādu īpašību kombinācijas dažādos veidos, nu tā tad var izveidot tādu niknāku vai autoritārāku vai despotiskāku arī politisko līderi.
Jā, nu arī runājot par jau iepriekšējo pieredzi pasaules vēsturē, kur tiešām ir arī bijuši tādi mēģinājumi izpētīt kāda diktatora vai līdera personības profilu, nu tad tie secinājumi, piemēram, par tādām ļoti konkrētām personām mums jau ir pieejami, un viens no šādiem piemēriem ir Henri Mareja veikums 1943. Gadā centrālā izlūkošanas pārvalde uzdeva viņam novērtēt Hitlera personību, un viņš arī, nu, centās to izdarīt, un apmēram 240 lapus aizņēma šis novērtējums, un Marais un viņa kolēģi secināja, ka Hitlers ir bijis nedrošs, impotents, mazohistisks un pašnāvniecisks, neirotisks narcists, kurš uzskatīja sevi par tādu, nu, tagad tādu iznīcinātāju, un šajā gadījumā viņš vērsās pret ebrejiem, un arī nu, pētnieki bija vienoti tajā viedoklī, ka viņa personība ir attīstījusies, cenšoties pārvarēt tādas agrīnas invaliditātes, dažādu vājumu un pazemojumu sekas, jeb tā saucamās pašcīņas brūces. Nu, cik ļoti tas būtu vērojams arī šobrīd, piemēram, uz tās pasaules politiskās skatuves, ja, kur tie līderi atrodas, un cik ļoti mēs varam nolasīt to, ka varbūt viņi tiešām kompensē kaut ko?
Nu, attiecībā uz to pētījumu pa Hitleru, pirmām kārtām, tur ir daudz pētījumu pa Hitleru,
Protams, jā,
un viņi ir diezgan, nu, tādi neviennozīmīgi, jā. Nu, piemēram, daži tur uzsver Hitlera nedrošību, un ka tur viņam bija histērisks, tur tas redzes zudums Pirmā pasaules karā, un citi savukārt uzsver, ka viņš ir tieši tāds bijis drosmīgs, patriotisks, tur, un, un tāpēc viņam tur ķēries pie sirds, ka tur, piemēram, Vācu armija padevās. Tāpēc, jo ļoti grūti iegūt informāciju, kas ir objektīva, kaut arī tas būtu centrālā izlūkošanas pārvalde, jo, nu, pēc kā viņi var vadīties, nu, no kaut kādu cilvēku atstāstiem, jā, bet... līdz ar to, nu, tur ir visādi stāsti, ka kā tik, nu, tur tas Hitlers, ko tik tur nav darījis, vai ar viņu, ko tur tik nav darījuši, jā. Bet, nu, mēs nezinām, cik tā informācija ir objektīva, jā, jo tar video tur tu neuzņēma, audio tur, piemēram, neuzņēma, un cilvēku atmiņas ir dažādas, un cilvēki skatās no dažādām pusēm, vieni apbrīno, citi devalvē, citi no viņa baidās, un līdz ar to viņi pasniedz informāciju, nu, kaut kādā veidā sagrozīti, jā. Un, nu, tāpatās arī līdzīgi šobrīd ir grāmatas, kas mēģina analizēt, es tagad aizmirsu autoru, bet psihoanalītiķis, kas izdeva grāmatu arī pa Trumpu, un mēģina analizēt, nu, teiksim, atvēmēr, kādi kompleksi zemapziņā tur varētu piemist Trumpam un tam līdzīgi. Nu, skaidrs, ka principā lielākā daļa mentālās veselība profesionāļu un arī psihiatri kaut kur apmēram ir vienis prātis, ka tā ir, nu, ļoti izteikti narcistiska personība. Bet ar ko tas ir saistīts? Nu, parasti tāda teorija ir, ka narcisam zemapziņā ir tāds tā kā mazvērtības komplekse, kas ir aizvainojamība viegla un kauna reakcijas izteiktas, jā, ar ko viņš ir bijis, teiksim, pazemots bērnībā. Jā. Un līdz ar to tā lielumānija vai tas snobisms, arogance, kas ir tāda virspusēja reakcija, tas ir tas kompensācijas mehānisms, jā, un nu, no viena puses mēs, nu, to varam viegli novērot, jā, kad Trumps tā tad sāpīgi uztver kritiku, jā, skaidrs, ka jau arī pirmās rezidentūras laikā viņš tur raidīja ārā visādi žurnālists, kas uzdeva tur tāds āķīgus jautājumus, jā, vai viņam nepatīkamus, un apvainoja viņus, ka viņi ir uzpirkti, un tur kaut kādiem speciāli tādiem ļauniem nodomiem, jā, principā, nu, teiksim, tā kā noliedzot, ka viņam būtu šīs grūtības, jā, bet, nu, apsūdzot, ka tas cilvēks ir uz viņa tāds īpaši aizspriedumains. Nu, tā varētu teikt, jā, ka varbūt arī tie tādi kompleksi nāk no bērnības, bet varbūt arī tas ir saistīts arī ar kaut kādu ģenētiku, jā, jo vieni cilvēki jau no agras bērnības diezgan spēcīgi tiecās būt pa līderiem, ja? Nu, un kā līderim viņam nepatīk, ka kāds apstrīd viņa līdera pozīciju. Ja? Un, jo tādas reakcijas mēs varam novērot arī dzīvnieku pasaulē. Ja dzīvnieku pasaulē arī tur pērtiķu bara vadoni, alfa tēviņam, tu nevar skatīties acīs. Ja skatīsies acīs, viņš to uztvers kā uz izaicinājumu un bruks virsū. Ja? Tieši tāpatās arī dara cilvēki un, piemēram, nu, tādā ziņā diktatori. Tā ka tur ir tādas evolūcijas komponentes, jā, ja tu esi pašā augšā, tev sava pozīcija ir nikni jāizstāv, jo, nu, tā kā tur jau nākamie grib ieņemt tavu vietu. Nu, un tad otra lieta, jā, cik daudz tas varētu būt saistīts ar kaut kādiem tur bērnības aizvainojumiem, ko varbūt tur ir veikuši vecāki vai tur brāļi vai māsas, jā. Šādas līdzsveri diezgan citreiz grūti novērtēt, jo, piemēram, cilvēkam varbūt arī ģenētiska dispozīcijas noteiktām emocijām. Piemēram, viens ir kautrīgāks, kur arī ir kaut kādi ietekmi gēniem, un ne tikai tāpēc, ka vecāki to kaunināja, bet arī, nu, vienkārši viņš cits ir agresīvāks, jā, un cits ļoti viegli apvainojās, un tāpēc, piemēram, pa vienu un to pašu, piemēram, vecāku teikumu, viens var ļoti apvainoties, viņam liekas, ka vecāki viņu atstumi, a otrs tā kā to uztver, nu, tā kā tas ir normāli, ja nekas īpašs. Ir pētījumi vairāk arī par tādiem cilvēkiem, kur pēc tam ir intervēt viņa klasesbiedri, ja, un, nu, piemēram, tas cilvēks ar tā, nu, piemēram, bija tur tāds Uno Bombers, kas sūtīja tās bumbas paciņās, teica Kazinskis, un tad viņš teica, nu, ka viņu skolā ir tur šausmīgi pazemojuši, un, nu, tā kā tur atstūmuši un tam līdzīgi. Un tad intervēt viņa klasesbiedri, viņa teica, ka, nu, tā kā neko īpaši, mēs tā kā, nu, vispār savā starpā tur vilkām uz zobu, tur pasmējāmies, tur, nu, kaut kādas trikus tur taisījām, tur kaut ko slepeni somā ielikām, vai tur, nezinu, pienagloja somu pie krēsla, jā, nu, visādi tādi, ko skolēni veic, tādi triki, jā. Nu, viens par to pasmējās, otram liekas, ka tas ir, nu, tāda visa klases bērnu sazvērstība pret viņu, jā, un līdz ar to viņš izauga ar tādu aizvainojumu sajūtu, jā, viņam gribās, piemēram, vai nu atriepties pasaulē, nu, vai arī, nu, vienkārši viņš atriebjās tiem cilvēkiem, kas tā kā viņu neapbrīno, jā, jo, ja tad tur ir, nu, apmēram tāda domāšana paliek, kas ir normāli mazam bērnam, jā, ka, nu, tā tad, ja mani slavē, ja mani apbrīno, tad mani mīl, a ja mani kritizē, tas nozīmē, ka vai nu mani nemīl, vai vienkārši tie ir ienaidnieki, tas, kurš kritizē, tas ir ienaidnieks, jā, Un tāda nespēja tolerēt citu viedokli, ja jūs vienkārši pasakat citu viedokli, a viņam jūs uzreiz būsiet ienaidnieks, ja, tāpēc, ka tas, jūs neatbalstat viņa viedokli. Nu, un tā, un tas profils, ja, jo tāds cilvēks tiek pie varas, nu, veido tādu tendenciju uz diktatūru, jo, nu, viņam jau nepatiks tur komandas darbs un tur, nezinu, ka viņš ieklausīsies ekspertos, ja, piemēram, nu, mēs varam redzēt, ka, piemēram, Trumps neieklausos ekspertos, ja, viņš tur saka, ka netic, tai pašai centrālai izlūkošanas pārvaldē, ja, ka viņš vairāk tic Putinam nekā saviem izlūkdienestiem. Nu, es nezinu, kā tas ir īstenībā, ja, vai viņš tiešām tā arī domā, kā viņš saka. Varbūt tā ir tāda spēle, daži domā, ja, bet, nu, pilnīgi iespējams, ja, līderiem bieži vien ir tāda tendence uz tādu aizdomām un līdz ar to arī sazvērstības teorijām, ja? Un tad lūk, viņš uzreiz pieliek tiek klāt sazvērstību, ja? Jo es arī atceros Trumps, nu, pēc pirmās prezidentūras, ka zaudēja Joe Bidenam, tad viņš bija atstājis vēstuli, ka Joe, tu zini, ka es vinnēju šīs vēlēšanas, ja? Nu, mēs varētu domāt, ja viņš saka, vēlēšanas šīs viņa zaudējums bija falsificēts, ja, Varbūt tā ir tāda spēle, jā, lai nu, tā kā pieturētu savus piekritējus, jā, tā kā mobilizētu viņus, piemēram, gaidītu šo nākamo. Bet ja viņš var uzrakstīt tādu vēstuli Joe Bidenam, jā, nu, tā, cilvēks, kurš zina, ka ar vēlēšanām viss kārtībā, nu, ja piemēram, abi divi to saprot, jā, tad, nu, tāda vēstule ir, nu, tā kā bezjēdzīga, jā. Tā tad sanāk, ka viņš pats tiešām ticēja, ka tā ir sazvērstība pret viņu. Nu, lūk, tas ir tāds paranojas piemērs.
Jā, nu, arī, piemēram, par citiem tādiem diktatoriskiem cilvēkiem, jau par diktatoru iezīmēm un uzvedību ir arī šādi tādi dati, nu, piemēram, par Benito Mussolini, ka viņš ir cietis no izteiktām garastāvokļu svārstībām, un arī viņam ir bijusi tāda, nu, viens pols ir depresija līdz hipomānijai, un atkal atpakaļ, tā teikt, ja, un visu laiku ir tāda nepārtraukta pārmaiņa, un, nu, ir tāda hipotēze arī par to, ka viņam ir bijuši, nu, bipolāri traucējumi, ka viņš ir svārstīgs.
Nu, jā, viņam un Čerčila un līdz ar to tā ir vēl vienu tad kategoriju jāieliek tur to, piemēram, nu, arī diktatora analīzē. Tātad, ja cilvēkam ir mānijas fāze, jā, viņa arī ir tāda narcistiska pēc savas būtības. Mānijas fāzē, tātad depresijas fāzē, kad cilvēks iekrīt depresijā, morāli pārsvarā sāk kritizēt viņu pašu. Nu, mēs zinām depresiju, un cilvēkiem ir augsti izteikti paškritika. Jā, jā klāt vienojas vānijas fāze, tad tur tā pret sevi mērstā morāli izzūda, viņa paliek vērsta tikai pret apkārtējiem. Jā, piemēram, arī dusmīgā mānija, ka cilvēks nav apmierināts lūk ar visiem. Un savukārt problēmu sevī neredz. Jā. Un līdz ar to ir pārņemts tikai ar saviem mērķiem, tā tad ir pilnībā tāds egoistisks, jā, šajā gadījumā nav empātijas, jo, nu, katru šķērsli savos mērķos, nu, redz kā tādu ļaunu gribu, jā, nevis kā citu viedokli, un tā kā, piemēram, ja ir tā mānijas fāze, tad arī ļoti izpaužās, piemēram, paškritikas trūkums.
Jā. Nu, arī Ādlers ir šo to piebildes par šādiem te cilvēkiem, proti diktatoriem un tādiem, kur cenšas kļūt kaut kādā nozīmē pārāk par citiem. Viņš ir atzīmējis to, ka šādi cilvēki nevienmēr ir, nu, tādi spēcīgi, ja viņiem ir kaut kādas tādas ļoti lielas grūtības un, nu, iespējams, ka viņi mēģina to kompensēt.
Nu, tas ir jautājums, ko mēs atzīstam par spēku, jo, zinat, tur vieni saka, ot, es esmu vājš, zaudētājs, un otrs ir uzvarētājs, vai tas ir spēcīgs, vai tas ir drosmīgs, bet jautājums ir, kā mēs to, nu, definējam, jā, vieniem spēcīgs ir tas, kurš neraud un nav bailīgs, un citam spēcīgs ir tas, kurš spēja atzīst, ka viņš bija nobijies, jā, un spēja pateikt patiesību, jā. Ja tu arī biji tā kā nobijies, bet teici, ka es nebaidos, nozīmē, tu melo, a ja tu melo, tu esi vājš, jā. Nu, un tad šie definējumi atšķirās.
Jā, nu tad, nu tad acīm redzot tas veids, kā uz to skatīties, un tad tas ir diezgan svarīgs tas fokus, ko mēs izvēlamies. Jā, bet atkal atgriežoties pie Mussolini kā pie piemēra, ja, tad, nu, tur jā, tur ir pēdējie atzinuši, ka viņam tiešām ir piemits mazvērtības komplekss, un viņš arī ļoti, ļoti centies to kompensēt ar tādiem iespaidīgiem sasniegumiem, un tā hipotēze ir, ka tas varētu būt saistīts ar, nu, ar vecāku attieksmu un audzināšanu, jo tur ir bijušas ļoti tādas biežas noraidīšanas epizodes, negatīvas piezīmes, un arī ir uzsvērts ļoti kļūdas un nepilnības, un arī fiziskie defekti piedāvā viņam arī ir pārmests, nu, ka viņš nav pārāk ar augumu, ja, un viņš to arī esot ļoti pārdzīvojis. Tad izskatās, ka tomēr kaut kur tas ir atradis vietu.
Jā, nu, pa to augumu, jā, tā tad ir tāda tēze, ja diktators ir maz augumā, nu, tad viņš ir diktators tāpēc, ka viņš kompensē savu mazu augumu, jā. Ja tāds pats diktators ir liela auguma, nu tad, nu, tad vienkārši viņš liela auguma ir.
Jā, nu, man liekas, nu, tur ir, nu, es nezinu, kā lai to nosauc, tad urbānā leģenda arī par, par Napoleonu, jo Napoleons jau, nu, tiem laikiem nemaz nebija tik maz auguma vīrs, bet par viņu arī, ja, nu, tad ir tas stāsts, ka viņš ir centies kompensēt kaut ko.
Nu, zinot šāda veida attieksmi, jā, jo, jo es zināms, ka statistiski arī, piemēram, īpaši armijā, bet arī menedžmentā, jā, jo lielāka auguma ir, jo augstāki ir tie ešeloni, jo lielāka auguma ir. Jā. Un tieši tāpatās, kā mums ir tā saucamais oriola efekts, jā, ka ja cilvēks ir skaists, mēs viņam pieliekam vēl visādas īpašības. Jā, piemēram, prezidents Johns Kennedys, ja vinēja tās savas vēlēšanas, labi izskatījās. Jā. Nu, mēs te zinām, arī te pašmāju politiķiem ir, kur ir teiks par viņu frizūru vai vēl kaut kā. Nākamais ir augums, jā, tā tad lielāks augums izskatās reprezentablāks, tā tad, nu, pat tādu labāk vēl. Lūk, ir daudzi šie papildus faktori. Trešais faktors vēl vairāk par to, kurš pārliecinošāk runā. Jā. Ot, piemēram, Trumps runā pārliecinoši, jā, ka viņš visu laiku, nu, praktiski, jā, melo. Bet uz cilvēkiem atstāja iespaidu, nu, teiksim, pārliecība. Ja? Ja kāds tur iznāk un mēģina teikt kaut ko zinātniski, nu, zināt, zinātne saka tā, bet, nu, jā, viņa te rekur šaubās, es arī saku, viss ir atkarīgs no definīcijas, mēs varam apskriest tā un citādi, ja? Nu, pa to nevēl, ja? Jo tas izskatās, nu, kā, nu, kas tas pa politiķi, kas šaubās, ja? Bet tieši lielākas problēmas pasaulē sākušās no pašpārliecinācības, jā. Nu, ja cilvēkam ir vienkārši tikai mazvērtības komplekss, jā, nu, viņš ir mazvērtības komplekss, piemēram, karot neiet, jā, viņš uzskatīs, nu, mēs zaudēsim, nu, ko nu mēs, jā, nu, karot nav kur. Ja līderis uzskata, nu, tur mēs esam vareni, jā, tad, un mēs visi svinēsim, jā, tā saucamais arī optimisma aizspriedums, jā, vai tā tad nākotnes tāda redzēšana hiperpozitīvā gaismā. Jā, viņa visbiežāk ir kļūdaina. Jā, pat ir arī pētījumi ar izrietošām teorijām, jo vairāk tu esi pa kaut ko pārliecināts, ir lielāka iespēja, ka tu kļūdies, ka tā ir domāšanas kļūda.
Jā. Jā. Nu, gan par domāšanas kļūdām, gan arī par citām lietām mums vēl ir daudz, kas runājams. To mēs arī darīsim, bet pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs šodien spriežam par to, kas tad ir atrodams uz politiskās skatuves un vai tiešām ir tā, ka tur vienmēr ir sociopāti, varbūt tur arī citi cilvēki ar dažādām personībām un iespējams tur ir arī pietiekami veseli cilvēki, kur personības ir līdzsvarotas un stabils un attīstīšās labos apstākļos un mēs no šiem cilvēkiem varam sagaidīt arī kaut ko tiešām ļoti, ļoti normālu atbilstošu mūsu raidījuma nosaukumam. Bet par to, kas un kā, nu jā, par to mums ir jārunā vēl nu, šādas lietas jāmēģina izpētīt. Bet pirms mēs turpinām, es noteikti gribu atgādināt klausītājiem, ka jūs varat noklausīties arī dažādus citus tematus, jeb raidījumu ierakstus, izmantojiet arī arhīvu iespēju, un tad jūs varat lietot Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu vai izmantot arī Latvijas rādio mājaslapu, kur atrodot raidījumu nosaukumu, atradīsiet arī pašus raidījumus. Un arī atkārtojumu jūs varat klausīties sestdienās 15.05. Ja nu kādam tas ir ērtāks laiks, tad noteikti izmantojiet iespēju. Bet šis ir brīdis, kad es uzdošu jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, un mans jautājums ir, nu, par tādu ļoti personisku prognozi. Nu, tad, kā tad izskatās nākotne? Runājot par to, kas ir tie galvenie spēlētāji šobrīd. Patiesībā viņi ir daudz, tur ir ļoti daudz dažādas tādas ēnu lietas, ja, un, protams, arī no tāda ģeopolitiskā viedokļa, ja mēs noliekam nost psiholoģiju, psihoterapiju un psihiatriju, un runājam varbūt netādām socioloģiskā kontekstā un par ģeopolitiku, tad tur, protams, ka ir daudz un dažādas lietas, ko pārspiest, bet, nu, kā tad izskatās?
Nu, cilvēkiem jāsaprot, ka mēs nākotni prognozēt nevaram. Jebkurš eksperts, lai cik erudīts viņš izskatās, viņš kaut ko saka par nākotni, tad, nu, skaidrs, tā būs viena versija, kas varbūt kaut kādā mērā piepildīsies, kaut kādā nepiepildīsies, bet mēs nevaram prognozēt nākotni. Un ja tagad, lūk, nu, piemēram, to pašu gan Putina stratēģijas analīze paklausās, vai es paklausies visādas politiskos un kara analītiķus, un tagad arī, nu, Trumpa. Vat, ko īsti Trumps grib, jā? Vai vienkārši viņam ir, teiksim, interesē tikai viens pats Trumps, tur viņu neinteresē ne Krievija, ne Ukraina, pat ne Amerika, jā? Jeb arī viņam tur ir viltīga stratēģija nodalīt Krieviju nos no Ķīnas, jā, tā kā agrīnākā stratēģija bija nodalīt Ķīnu nos no Padomju Savienības, tā tagad Krieviju nos no Ķīnas, un tas ir viņa tas galvenais plāns, un tāpēc tur Ukraina tikai traucē, jā. Jeb arī vispār Trumpam jau ir iesākušies kognitīva lejupslīde, kas neglābjam ved pie demences, un tas viss hauss, ko viņš rada, ir tā un tāds. Un tad viņš tur apdedzināsies un tā tālāk, jā. Un tādas prognozes jūs varat tagad atrast ļoti daudzas, jā. Un tāpēc, nu, viena saka, nu, nekas nebūs, jā, tur Eiropa sapurināsies, beidzot sāks domāt par savu aizsardzību un vispār daži pat šie analītiķi pat teica tā, arī ļoti patīk, jā, ka Trumps tur domā varbūt kaut ko destruktīvu, bet rezultāts vienmēr sanāk pozitīvs. Jā, nu, var sakot, gala rezultātā tur Eiropa sapurināsies, viņa attīstīs tur savus spēkus un paliks vienotāka, un viņš tā uzbrauc Ukrainai, un Ukrainas prezidenta Zelenska rēkini, tas reitingi sāk augt, un tad tur, nezinu, beigās tur arī kaut kādā veidā Krievijai, nu, teiksim, būs tikai lielāks problēmas no tā visa, ko tur, nu, tagad tas Trumps dara. Jā, var sakot, it kā Trumps grib viena, viņam vienmēr sanāk kaut kā, nu, teiksim, savādāk, jā. Tā kā, nu, jā, nākotne ir neskaidra, skaidrs katrs psihoterapeits teiks, ka jāiemācās ir tolerēt nākotnes neskaidrību. Atceroties, ka scenāriji varbūt ne tikai negatīvi, jā, ka neizbēgami viss beigsies ar Krievijas iebrukumu Baltijā, bet tie scenāri ir, nu, visvisādi. Viņi var izvērsties pozitīvi, var izvērsties, vai visdrīzāk būs plusi vai un mīnusi kaut kādi, ja?
Nu, šī bija politiķa cienīga atbilde, man jāsaka. Tiešām, ja tāda, nu, ar dažādiem pieļaujumiem un hipotēzēm. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā, ko mēs vērojam un kas ietekmē cilvēku uzvedību, kur tad ķeras pie tās lielās politikas un, nu, tādas pasaules kārtības pārgrozīšanas, ko mēs varētu pateikt klausītājiem par tā saucamo karavīra gēnu, ja, jo arī to sastop, nu, šiem cilvēkiem, kuri, tā teikt, cenšas nokļūt pie kādas valdības stūras bieži vien, un arī kuriem ir tāda ideja par to, ka, nu, viņi ir tie, kur tad varētu pasaules kārtību noteikt.
Nu, karavīra gēns, tas ir tā pati psihopātija, par ko es runāju, jā, tas ir, tā tad, nav sirdsapziņas pārmetuma, ka nogalina ienaidnieku, jā, vai tikpat labi, ja tas ir diktators, ka aizsūtā opozīciju tur cietumos vai likvidē un tam līdzīgi, tā tad viņam nav līdzietības, iejūtības, tā tad nejūt vainas apziņu un faktiski domā tikai par savu izdzīvošanu. Jā. Daži pētījumi saka, ka piemēram, pirmajā pasaules karā, kad tur vajadzēja nu, tiešā veidā visvairāk šaut uz ienaidnieku, viņš te pat ir, nezinu, tur 50 metru attālumā nāk virsū, un tad ir vēl tur tās ierakuma cīņas, ja, ka lielāko daļu ienaidnieku dzīvspēka nogalināja tur kaut kādi līdz 4%, teiksim, nu, cilvēki, kas ar tādu lapsaju sajūtu, jā, tur klāja ložmetēju virsū un tur skatās, kā tur rindām krīt. A pārējie tur tā vienkārši kaut kur visu galus izbāž šauteni un kaut kur šāva tur vienaidnieku virzienā. Ja? Un ja viņiem sanāca durkļu čīņas un kā piemēram dvēseļu putenī filmā, ja mēs redzējām, kur films galvenais varons, tā tad jauns vīrietis nogalina otru jaunu vīrieti vācieti, ja? Nu, un viņam nu, tiešām žēl redzot, kā viņš mirst, kā viņam ir baiļu tāda izteiksme sei, Jā, jā, pēc tā attīstās posttraumatiskais stresa sindroms. Jā. Tā kā tādu vainas apziņu, kā, nu, piemēram, tik daudz cilvēku ir aizgājis bojā. Tāpēc karavīra gens ir tāda nejūtība, cietsirdība vai pat sadismas, ka nevis ir vainas apziņa, bet tieši otrādi baudas sajūta. Jā. Un nu, līdz ar to, protams, kā jau karavīram, viņam jābūt viltīgam, jāmāk arī labi melot, jā, nu, jo ienaidnieks vienmēr ir jāapmāna, jā, nu, un tagad mūsu šajā te arēnā var redzēt vismaz trīs līderus, bet, nu, protams, vairāk viņi ir, nu, kas vienkārši melo, nu, pastāvīgi, jā, sākot ar Krievijas prezidentu Putinu un piemēram, Trumpu, jā, jo vispār, nu, grūti ir atrast, teiksim, kas no viņu teiktā varētu tiešām atbilst faktiem, jā, nu, faktiski, tikpat kā viss, ko saka, nu, tas ir sagrozīta informācija. Nu, kāpēc? Nu, tā tad karavīram ir jāprot baldināt ienaidnieku, jā, ja ienaidnieki šķiet ir visapkārt, jā, arī tur, piemēram, starp žurnālistiem, jā, kas tur intervē, nu, tā tad visu laiku ir jāmaldina, jā, tur, kā saka, kara miglā, neziņā, jācenšas iesmērēt pēc iespējas vairāk nepareizu informāciju, lai maldinātu un cilvēks būtu apjucis, jā, un nezināt, kam sekot, un teiksim, tā cilvēks, kurš, piemēram, kuram ir augsta paškritika, jā, un sirdsapziņa, nu, viņu izdod visādas tur vedtīvās reakcijas, viņš kā jūtas nērti, jā, zināt, kā saka, meli mausis kust, jā. Ar tiem mausis nekust, jā, viņi var melot, nu, teikt vislielāko absurdu, tātad, ar vislielāko pārliecību, jā, un kaut kādu cilvēks tas pārliecina, jā, jo mūsu valsts prezidents, jā, runā ar tādu pārliecību, nu, tas nevar būt, ka viņš visu melo, jā, tā tad, un tas ietekmē auditoriju, diemžēl.
Diemžēl, jā, un par auditoriju arī ir vērts parunāt, jo nu, mēs, lai cik šausmīgi arī būtu, bet mēs varam atzīt, ka karš vai tiksim, tādas militāras operācijas milzīgas jau iesaistīšanās šādās te aktivitātēs, tas ir saistīts ar peļņu. Reizēm tur ir ļoti, ļoti merkantīli nolūki un šķiet, ka vairumā gadījumā tas tā ir. Tā tad ir kāda cilvēka grupa, kas var ar to nopelnīt un viņiem ir nu, visticamāk pilnīgi vienalga par tiem pāriem cilvēkiem. Bet
starp citu peļņā ietilpst narcistisko cilvēku motivācijā, jā? Jo viņiem visiem ir pietiekoši daudz naudas. Nu, nezinu, pa Putina tā kļūst baumas, ka viņš nekā miljonārs, bet triljonārs. Nu, kas vēl viņam pietrūkst, jā? Tātad tā nauda ir, nu, tāda savas varenības sajūta stiprinātājs, jā? Piemēram, kuram ir visvairāk naudas, tas ir varenāks. Kaut gan, nu, ikdienas dzīvē, ja, teiksim, visi pārpilnam. Nu, ko viņš vēl? Vēl vienu zelta gultu un zelta klozetpodu nopirks, jā. Vai, nezinu, kaut kādu īpaši mīkstu gultu, vai kaut kādu vēl īpaši labāku zemūdens jahtu. Nu, viņam viss ir, jā. Bet, nu, tā ir tā kā, narcismas ir drusku tā kā narkotika, jā, visu laiku vajag devu palielināt.
Jā, nu, tik tālāk un Platonam noteikti ir taisnība, ja, ka tā ir tāda neremdināma varas tieksme. Bet atgriežoties pie auditorijas simpātijām, pie tā, kā tad tiem cilvēkiem, kas nokļūst pie varas un reizēm, kas uzvedas ārkārtīgi destruktīvi, tad kāpēc tomēr auditorija ir gatava reaģēt uz to un atbalst viņus, jo, piemēram, man personiski jāatzīstās, ka Bernards Šovs uz absolūti visiem laikiem zaudēja jebkādas manas simpātijas, jo es uzzināju arī viņa atbildi vienai sievietei, kura bija vērsusies pie Lielbritānijas bijušā premjerministra jau ļoti, ļoti sen ar palīdzības lūgumu, lai viņas vīrs tiktu atbrīvots no nometnes no ieslodzījuma Krievijā, un tie bija Staļina laika, un Šovs bija teicis, ka ko jūs te uztraucaties un vaimanājat, viņam visticamāk ir labāk tur nekā būtu pie jums, ja, un nu, tas ir kaut kas absolūti neprātīgs, ja tiem cilvēkiem, kas pārzina vēsturi un kas zina šīs lietas, viņiem tas šķiet absolūti neiespējami, ja, bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kas pielūdz, kas tic, kas ir gatavi pieņemt šo te diktatoru un gatavi viņu atbalstīt, un tad jājautā, kur tieši paliek tā kritiskā domāšana, veselais savrāds, kas notiek?
Jā, nu, diktators bieži vien ir populists, jā, piemēram, tur ir tās vecās elites, un tad nāk, lūk, tas, kas būs nākamais diktators, un viņš kritizē vecās elites, atpiem, kā tagad Trumps dara, jā, un uzdodās, nu, ka viņš ir, nu, tā kā tautas pusē, jā, kam tic, jā? Nu, tagad tāda liela, es teiktu, problēma ir sazvērstības teorijas, jā, kuram, nu, tic liela daļa iedzīvotāju skatoties kā kurām, bet, nu, līdz pat pusēji 50%, ja mēs jau to redzējām Covid laikos, un tad jautājums ir, kā rodas sazvērstības teorijas. Sazvērstības teorija vienalga, lai ko viņi teiktu tur pa vakcīnām vai 5G internetu vai ģenētiski modificēto pārtiku vai plaka no zemi, principā ir neticēt valdībai. Ja? Viss, ko valdība saka, tie ir meli. Ja? Un kāpēc un tad viņi noticēs vat tādam, kas nāk tā kā tipa no tautas. Ja? Lai gan šķiet dīvaini, nu kā no tautas Trumps ir miljardieris, ja? Bet nu var uzdoties, ka nu, es tās visas vecās elites izmetīšu ārā, un tāpēc, ka viņi nu, tur ir sazagušies, un viņiem ir ļauni nolūki, jā. Nu, lūk, kāpēc tā notiek? Jāsaka, es teiktu tā, ka, nu, tā ir valdība, visas valdības melo, jā. Tā neusticība ir jo lielāka ir atšķirība tajā, teiksim, sociālajā hierarhijā, jā. Piemēram, teiksim, mums mēs tā kā atpaliekam ekonomiski no Igaunijas Lietuvas, un mums arī to ticības sazvērstības teorijām izskatās ir kaut kur lielāka, jā, jo tā tad, nu, kāpēc mēs nevaram būt tādā pašā līmenī kā Igaunijā, nu, tā tad valdībā, jā, valdības, kas ir bijušas, viņas vairāk domā par sevi, jā, un tā tad, bet sazvērstības teorija saka, viss, ko viņi saka, ir meli, jā, nu, vat viss, nevis tā, ka viņi var melot un teikt arī patiesību, jā, un tad problēma vēl ir lielāka tad, ka, ja valdība ņem vērā zinātnieku viedokli, nu, piemēram, Covid vīrusu, pa vakcīnu efektivitāti, jā, nu, to jau zinātnieki pasaka priekšā, jā, un tad valdība to izvirs kā kaut kādu tādu specifisku politiku, jā, tad sanāk, ka zinātnieki arī ir, nu, nevis, ka zinātnieki ietekmē valdību, bet ka valdība uzpērk zinātniekus, jā, un viņi tur grib nomušīt tautu, jā, un tam līdzīgi. Un tad nāk līderis kopā ar partiju, kas pasaka, nu, tur, piemēram, nezinu, vakcīnām nē, visus zinātniekus pie sienas, jā. Nu, tas apmēram ir, kas bija arī februāra un oktobra revolūcija Krievijā, jo skaidrs, ka tā bija, nu, kā saka, aristokrātijas tie mēli un bija pārāk lieli, tauta bija pārāk nabadzīga, jā, un piedevām tur tas viss ielgušais karš, kur, uz kuras vienmēr zināms, ka kaut kādiem cilvēkiem, nu, kas uz kādu kara paliek bagātāki. Ja? Tagad, piemēram, arī Krievijā, nu, tur kaut kāds aptaujas rāda, ka apmēram 20% no Krievijas iedzīvotāji no kara iegūst. Ja? Viņi ir kaut kā iesaistīti tajā kara rūpniecībā. Nu, vai 10 vai 20, cik tur, jā, es nezinu precīzi. Nu, tā tad pārējie savukārt aizvien vairāk, nu, tā kā jūtas kā zaudētāji, un tur ir ieguvēji. Nu, un, protams, kad arī līdz ar to Krievijas sabiedrībā rodas visādas sazvērstības teorijas saistībā ar savu valdību, jā, un piemēram, tur neticība, jā, visam tam, ko viņi saka, pat, ja viņi teiktu kaut ko patiešām tur. Nu, piemēram, pa to pašu vakcinācijas nepieciešamību, jā. Tāpēc nu, tādam līderim ir iespēja uzrunāt tos, kas tic sazvērstības teorijām. Ja? Un tur, tad, kad mums ir kaut kādas idejas, ka te kaut kādi ļauni cilvēki grib nomušīt, nu, teiksim, pusi iedzīvotāji, tad, nu, liela daļa cilvēki gatavi likt pie sienas, nošaut, jā, kā to darīja NKVD, jā, un revolūcijas čekisti, nu, teiksim, vienkārši uz aizdomu pamata vienu, jā, netur tiesa, pierādījumi, jā, nu, visu to nevajag, jā, vienkārši viņš ir, viņš pieder tām elitēm, jā, tā tad, nu, viss, tā tad viņš ir ļauns un viņš ir jānogalina.
Jā, nu diezgan baismīgi tas izklausās, un vēl, ja mēs pieliekam klāt arī tādu fenomenu, ko sauc par psihoindoktrināciju, varbūt par to arī vēl kaut ko var piebilst, jo tiešām liekas, nu, tik savādi, ka cilvēki ir spējīgi noticēt, nu, kaut kādām pilnīgi absurdām idejām, un ka viņi, nu, nedomā līdzi, jo saliekot 2 plus 2, mēs, nu, lielākoties tiešām iegūsim 4.
Jā, bet, nu, atkal es saku, ka problēma ir tā, ka ir šī noslāņošanās, jā, nu, teiksim, nevarētu teikt, ka sazvērstības teorijas nebija arī paleolītā, kad mēs dzīvojām cilšu sabiedrībās, jā, tur arī bija, piemēram, tur rāganas, jā, kas kāds saslimsta malāriju, un tā tad, un viņš norāda ar pirkstu, tas cilvēks man nobūra, jā, un tas cilvēks arī ir jānogalina attiecīgi. Tā ir, tas nav tikai, ka tur kristietības laikos, tur raganas dedzināja sārta, nu, tas ir Āfrikas ciltīs, skatījos, antropologi atrod Polinēzijā un Melanēzijā, arī tāpat sistēma, arī senajā Baltijā, tāpat tās bija, tātad, piemēram, cilvēkiem arī vieglāk uztvert, kā aiz notikuma stāv kāda ļauna griba, nekā tur kaut kādi nezinām, vīrusi vai tur vispār kaut kādi bioķīmiski procesi. Jā. Cilvēkam vecumā arī vieglāk, piemēram, ir noticēt, ka ja viņam pēc ēšanas sāp vēders, tātad tur ir ielikta inde. Nevis, ka tur viņam jau aizkuņģa dziedzeris, viss ir jau tā kā, nu, beidzis darboties, jā, un aknas vairs nestrādā.
Nu, tad var atrast kādu, ko vainot. Jā. Jā. Nu, vēl arī tad pamazām virzoties uz tādu noslēgumu, mēģinot saprast, nu, kā tas varētu tālāk attīstīties, tad, nu, jā, vēl jautājums, protams, ir, nu, labi, ir mums tātad šis te, vai nu sociopātiskais, vai narcistiskais, vai arī, nu, cita veida ar personības īpatnībām apveltītais indivīds, bet kā mēs varētu kā sabiedrība mēģināt, nu, normalizēt to situāciju, kas būtu tiem cilvēkiem jāsaprot par šādām personām, un vai vispār ir iespējams kādām sabiedrībām, nu, aizvest sevi tālāk prom no šiem milzīgiem riskiem, jo tad, ja mēs domājam arī par to, cik ļoti diktatori ir ietekmējuši pasaules kārtību, un tas ir noticis iepriekš tiešām milzīgos apjomos, tad kaut vai runājot par zaudējumiem vien, par cilvēku dzīvībām, kas ir zaudēts, ja, nu, tad tās ir, nu, tie skaitļi ir milzīgi, un par otro pasaules karu vien runājot, ja tie bija 65 miljoni cilvēku un vēl 10 miljoni koncentrācijas nometnēs, un tas ir saistīts ar diktatoru klātbūtni, tad kā sabiedrībām būtu jāmēģina reaģēt, vai kas būtu katram cilvēkam jāapdomā vai jāņem vērā?
Jā, nu, man nav nekāda scenārija, kā to varētu izdarīt. Nu, teiksim tā, cilvēkam dominē pērtiķa smadzenes. Kas ir pērtiķa smadzenes? Teiksim, karot, būt stiprākam, jā. Ātri neapdomāti lēmumi, jā. Un... Nu, piemēram, kāpēc arī Krievija tik ļoti atbalstīja Putinu, kaut gan tik šausmīgi daudzi problēmas, nu, Krievijā, jā, varētu teikt tā, ja viņš visus tos triljonus būtu licis Krievijā, jā, tas tagad tikai atklājās, šausmīgi liela nauda ir viņa rokās tur uzpirkt visas tās rietumu valdības, ko viņš tur mēgina un investēt tik daudz naudas un tur Āfrikās un Sīrijās un vis kaut kur. Ka vietā visu to varētu investēt, tur sataisīt visādas slimnīcas, dzelzceļus, ceļus tur un ko tik ne, un tā kā Krievija būtu kā Dubaja, jā. Un visi viņu dievinātu, jā. Bet daudz patīkamāk ir būt kaut kas līdzīgs, tā kā Pēters pirmais, Maķedonijas Aleksandrs, jā, Jūlijs Cēzars, pat Adolfs Hitlers, jā, rekā, nu, karavadonis, tas ir krutāk, jā, nekā kaut kāds zinātnes attīstītājs un kaut kādas sabiedrības sociālā mikroklimata uzlabotājs.
Jā.
Un cilvēki arī pat tādu balso, jo viņiem, piemēram, nu, cilvēki ziedo, rekur, cik daudz maksā profesionāliem sportistiem, jā, un cik maz maksā zinātnē, piemēram, jā. Piemēram, es teiktu, profesionāliem sportistiem, negribu nevienu aizvainot sportistu, bet, nu, vispār nevajadzētu maksāt, jā. Visiem cilvēkiem būtu jāsporto pa brīvu, jā, a visa liekā nauda būtu jāizvirz zinātnē.
Tas būtu labs plāns, patiešām, nu, kaut gan arī sportam jāatstāja ir vieta. Nu, ko šajā reizē mēģinājām izpētīt gan pie varas esošo, gan iespējams arī kādreiz vēsturē daudzas sabiedrības ietekmējušo diktatoru personības un vispār arī tādas politiski aktīvos individus. Nu, šķiet, ka sociopātija nebūs tiešām vienīgais, kas viņiem varētu piemest. Vēl mēs varam secināt, ka tur ir arī daļa narcismu un, protams, arī mežonīga varas kāre. Nu, sabiedrībām atliek tikai mēģināt pašām būt kritiski kākām pret to, kādas politiķus tad viņus ievēlu un arī kas tad ir tie cilvēki, kuriem mēs uzticām savu nākotni. Paldies Arturam Utinānam, paldies arī klausītājiem. Nu, cerams arī, ka būs kāda interesanta doma arī jums, jūs kalām būs ko apspriest. Lai jums laba nākamā nedēļa, tiekamies atkal kādā citā reizē.